17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะหมอยงเผยผลศึกษาฉีดแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์ร่วมกันกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อาการแทรกซ้อนไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโควิด-19 วัคซีนการให้วัคซีนโควิดร่วมกับวัคซีนอื่นการให้วัคซีนโดยทั่วไปเช่นในเด็กเราให้วัคซีนพร้อมกันได้เช่นให้วัคซีนรวมคอตีบไอกรนบาดทะยักตับอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโปลิโอร่วมกับวัคซีน IPD โดยฉีดคนละตำแหน่งและหยอดวัคซีนโรต้าเด็กสามารถตอบสนองภูมิต้านทานได้อย่างดีการศึกษาในอังกฤษการให้วัคซีนแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์พร้อมกับไข้หวัดใหญ่ได้โดยที่อาการแทรกซ้อนไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่มีปฏิกิริยารบกวนการสร้างภูมิต้านทานแต่อย่างใดสำหรับประเทศไทยเนื่องจากกลัวว่าเกิดอาการแทรกซ้อนแล้วแยกกันไม่ได้ว่าเกิดจากวัคซีนโควิดหรือวัคซีนใดที่ให้พร้อมกันจึงแนะนำให้ห่างกัน2สัปดาห์ยกเว้นการให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าบาดทะยักสามารถให้ตามกำหนดถึงแม้จะเป็นวันเดียวกันก็ได้เพราะวัคซีนทั้ง2เป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนมีความสำคัญไม่สามารถเลื่อนได้ค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานลงพื้นที่ระบุเขื่อนธาตุน้อยพร้อมรับมวลน้ำสูงสุดในแม่น้ำชีเร่งระบายลงมูลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ค่ะในวันนี้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำชีโดยนายชูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมชลประทานให้การต้อนรับพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้ทุกเขื่อนในลำน้ำชีได้ยกบานพ้นน้ำทั้งหมดแล้วโดยเขื่อนยโสธรพนมไพรระดับน้ำอยู่ที่+124.90อัตราการระบายน้ำ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแนวโน้มระดับน้ำลดลงส่วนเขื่อนธาตุน้อยซึ่งเป็นเขื่อนตัวสุดท้ายในลำน้ำชีก่อนที่น้ำจะไหลลงแม่น้ำมูลปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่+117.15อัตราการระบายน้ำ1020ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซาก 8,460 ไร่ซึ่งเป็นป่าบุ่งป่าทามและพื้นที่การเกษตรที่เก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วนระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ไม่มากนักเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังสูงอยู่ค่ะคาดการว่ามวลน้ำสูงสุดจากทางตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณจังหวัดมหาสารคามจะเดินทางถึงเขื่อนยโสธรพนมไพรประมาณวันที่15ตุลาคม64ในขณะที่ผนังกั้นน้ำแม่น้ำชีของเขื่อนยโสธรพนมไพรสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังต่ำกว่าคันผนัง2เมตรจึงสามารถรองรับน้ำปริมาณดังกล่าวได้แต่จะมีผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซากก่อนที่ยอดน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงเขื่อนธาตุน้อยในวันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งจะทำให้พื้นที่บริเวณเขื่อนธาตุน้อยมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.50 ถึง 0.80 เมตรจะทำให้เกิดน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นป่าบุ่งป่าทามและพื้นที่การเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วบางส่วนอย่างไรก็ตามค่ะกรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฉี่ล่างและเซบายล่างได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรในพื้นที่ให้ทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงพร้อมทั้งเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องผลักดันน้ำ26เครื่องรถแบ็คโฮรถบรรทุกกระสอบทรายและหน่วยเคลื่อนที่เร็วสามารถเข้าไปแก้ไขสถานการณ์และช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะปิดท้ายกันที่ยุทธพงษ์ฉะพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรต้นต่อน้ำท่วมซ้ำซากปล่อยจัดซื้อเครื่องสูบน้ำสอดทุจริตทั้งระบบค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมประเทศไทยไม่ได้รับการจัดการดูแลอย่างเป็นระบบเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปฏิวัติและยกเลิกแผนจัดการน้ำทั้งระบบอย่างบูรณาการ 3.5 แสนล้านของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและใช้อำนาจตามมาตรา44จัดตั้งสทดช.โดยอ้างว่าเพื่อบูรณาการระบบน้ำทั้งหมดและออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีปล่อยมีการจัดซื้อมีล็อกสเปค หัวประมูลไม่โปร่งใสโดยนายยุทธพงษ์ระบุว่าเมื่อวันที่15มิถุนายน64ครม.มีมติอนุมัติงบกลาง 3.2 พันล้านเพื่อบริหารจัดการน้ำและแก้ภัยแล้งและเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำในฤดูฝนโดยกระจายไปตามกรมต่างๆซึ่งหากกระทรวงกรมกองใดมีแผนเรื่องน้ำจะต้องผ่านสทนช.ภายใต้พลเอกประวิตรและงบกลางก็อนุมัติโดยพลเอกประยุทธ์ค่ะกรณีรายการจะซื้อเครื่องสูบน้ำพบการจัดแบ่งซอยซื้อไม่ปรากฏราคาแต่ใช้วิธีคัดเลือกร้านค้าบริษัทโดยตรงยกตัวอย่างอำนาจผู้อำนวยการศูนย์ซื้อได้ไม่เกิน25ล้านจึงแบ่งซื้อจัดจ้างแต่ละศูนย์จัดซื้อเครื่องสูบน้ำสเปคเดียวกันราคาเท่ากันเช่นปั๊มขนาด42นิ้วราคาชุดละ 21.8 ล้านเท่ากันทั้งหมดศูนย์นนทบุรี1เครื่องเชียงใหม่2เครื่องพิษณุโลก2เครื่องขอนแก่น2เครื่องโคราช2เครื่องอยุธยา1เครื่องสงขลา2เครื่องรวม13เครื่องมูลค่า 284.5 ล้านบาทและที่มาของราคากลางสืบเทียบจาก3บริษัทขายได้เพียงบริษัทเดียวซึ่งเป็นพฤติกรรมส่อล็อกสเปคหัวประมูลหรือไม่จบการเสนอข่าว 17:06 น.ค่ะ